Сёння ў 67-ю гадавіну атамнай бамбардзіроўкі ў Хірасіме адбылася святая імша за мір, якую ўзначаліў арцыбіскуп П'ер Луіджы Чалата, былы сакратар папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, а зараз віцэ-камерленга Святога Рымскага касцёла. Падчас гамілі іерарх адзначыў, што японскі народ праз сваю мужнасць змяніў цёмную падзею мінулага чалавецтва ў пункт адліку надзеі на лепшую будучыню для свету. Давер і надзея неабходныя для кожнага чалавека і грамадства як паветра, каб дыхаць, сказаў ватыканскі іерарх. Арцыбіскуп адзначыў, што лічыць асаблівай ласкай быць у гэтыя дні ў Хірасіме і маліцца, каб гэта жудаснае злачынства больш ніколі не паўтарылася. Ён лічыць, што сучасны чалавек павінен пераадолець падазрэнні і страхі, каб выйсці насустрач свайму бліжняму, які хоць і адрозніваецца ад нас, з'яўляецца членам адзінай чалавечай сям'і з агульным лёсам. Такім чынам мы пакліканы прымаць і паважаць адно аднаго пра святасць жыцця, выбар сумлення, асабліва ў рэлігійных пытаннях і годнасць кожнага чалавека. Мы пакліканы аб'яднаць нашу духоўную і матэрыяльную энергіі для працы з даверам і надзеяй над пабудовай больш справядлівага і адкрытага грамадства, якое можа жыць у міры і згодзе, перакананы арцыбіскуп Чалата. Ён нагадаў, што ў сэрцы кожнага чалавека і народа хаваецца спакуса эгаізму, прыгнёту іншых панавання, накаплення дабротаў часта шляхам падману, насілля і вайны. Вернікі і людзі добрай волі павінны рэагаваць на гэта, служачы для свету і падтрымліваючы духоўныя каштоўнасці сваіх традыцый, заявіў ватыканскі іерарх, і дадаў, што толькі праз Хрыста можна асягнуць сапраўдны мір.